Ramses al II-lea, onorat cu titlul de Măreț Soare al Egiptului acum peste 3300 de ani, moare la venerabila vârstă de 92 de ani. La mijlocul anilor 70, mumia lui este expusă în muzeul din Cairo. Numai că aflată sub luminile reflectoarelor, mumia regelui Ramses risca să se prăbușească sub atacul paraziților care proliferau. Trebuia făcut ceva fără întârziere. Peste 60 de tipuri de ciuperci atacau mumia regelui egiptean. Trebuia găsită o metodă de a le distruge fără a afecta mumia, permițând conservarea ei într-un mediu steril. Tratarea cu raze gamma părea a fi soluția cea mai potrivită. Laurent Cortella, fizician nuclearist, lucrează la atelierul regional pentru conservare prin tehnici nucleare din Grenoble, institutul care s-a ocupat de tratarea mumiei regelui Ramses al II-lea în anul 1976. Noi am propus tratarea mumiei cu raze gamma pentru decimarea fungilor. Acest tratament este extrem de simplu. Este doar o chestiune de dozaj al radiațiilor. Am iradiat mumia și această metodă are eficiență maximă în anihilarea oricărui organism viu cu acțiune de degradare a obiectelor de patrimoniu, mucegaiuri, ciuperci, insecte. Ramses al II-lea a fost adus în Franța în 1976 pentru că era bolnav. Mumia era atacată de fungi și era supusă unei puternice biodegradări din cauza asta. Interesant este că mumia regelui Ramses al II-lea a ajuns în Franța cu toate onorurile necesare pentru un șef de stat. A venit cu pașaport diplomatic pe care era mențiunea rege decedat. La aeroport a fost așteptat de ministrul culturii din Franța și condus până în aeroport pe covorul roșu. De la început până la sfârșit a funcționat protocolul diplomatic pentru un rege. Traseul lui a fost foarte bine stabilit. Nu avea voie să părăsească Parisul, de aceea iradiarea nu era posibilă în institutul din Grenoble. Așa că echipa noastră a fost nevoită să facă experimente prealabile ca să stabilească dacă nu vor fi probleme cu iradierea. Vă imaginați că era vorba de rămășițele pământești ale unui rege și era necesar să știm foarte bine ce avem de făcut. Iradierea a fost făcută în apropierea Parisului, la câțiva kilometri depărtare, într-un iradiator foarte asemănător cu cel pe care îl avem noi în Grenoble. Which is almost the same that we have in Grenoble. Tratarea mumiei lui Ramses al II-lea este un bun exemplu al utilității colaborării între arheologie și științele așa zis exacte. Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară propune crearea unui centru pentru studiu și conservarea patrimoniului cultural material. Aceasta a fost propunerea făcută de organizatorii celui de-al cincilea simpozion de arheometrie care a avut loc săptămâna trecută la Sinaia. Liviu Strache, director științific IFIN.
Încercăm să constituim un centru pentru studiu și conservarea patrimoniului cultural și încercăm, am reușit de fapt, nu și de iure, să avem instalații unde suntem capabili să facem datările cu radiocarbon la cel mai înalt nivel, să facem o gamă extrem de largă de analize, în special cele bazate pe metode ale fizicii nucleare și fizicii atomice, care sunt specialitatea noastră, dar și ținând de fizică moleculară, de exemplu, care sunt mai mult pentru domeniul culorilor, picturilor, pigmenților, dar și această a treia mare categorie, și anume conservare. Conservare prin iradiere este iarăși specialitatea noastră și numai noi putem să facem în țară, nimeni altcineva nu are o instalație de iradiere industrială de dimensiunea celei pe care noi avem la Erasm și mai ales avem niște parteneri de încredere în domeniul umanist, atunci nouă ne este mult mai ușor. Dorim la acest moment să fim utili și această utilitate vrem să fie și vizibilă. Adică ne dorim să găsim împreună cu dânsii acele proiecte care sunt și de interes și vizibile, adică să fie evident și omului care nu este un specialist într-un domeniu sau în altul, că acesta este important. Exemple sunt brățările dacice, stabilirea cronologiei pentru diverse epoci.
Regionul Balcanic de Arheometrie, cea de-a cincea ediție, care s-a desfășurat la Sinaia în ultima săptămână a lunii septembrie, a reunit specialiștii fizicieni, chimiști, geofizicieni, care au pus la dispoziția celor din domeniile umaniste, arheologie, restaurare, specialiști în patrimoniu, metodele lor de măsură, analiză și identificare a acelor detalii care nu pot fi revelate decât cu ajutorul tehnicilor de analiză cu aparatură sofisticată, dar care vin în sprijinul muzeografilor, al caselor de licitații sau chiar colecționarilor. Liviu Strache, director științific IFIN.
Puteți să dați un verdict în privința autenticității anumitor obiecte de artă?
Noi ne ferim de verdicte, dar într-adevăr, da, putem să dăm și verdicte sau în orice caz să aducem elemente, aceasta este o altă linie de folosire a metodelor moderne, să aducem argumente pentru proveniența unor obiecte. Sigur că da, dacă cineva încearcă să spună că o pictură este de secol XVII, noi descoperim că are elemente care s-au introdus în pictură de-abia la sfârșitul secolului XIX, evident, am dat chiar un verdict.
Ați avut astfel de situații?
A venit cineva cu un soi de pictură de gang, destul de departe de artă, dar a fost interesant să ne încercăm toate metodele noastre pe acea pictură care respectiv spunea că e de secolul XVII, la începutul secolului.
Și care a fost rezultatul în urma studiilor?
Concret este că s-a supărat pe noi posesorul, pentru că voia probabil de la noi un certificat de autenticitate, care evident că nu puteam să-l dăm.
Sigur că păstrăm anonimatul obiectului și al posesorului, al proprietarului respectiv, dar este interesant ca și cazuistică să povestiți care sunt analizele care au condus la acest verdict că un obiect presupus secolul XVII ce de fapt era un fals sau o copie?
Nici măcar. Era ceva pe care respectivul, probabil din lipsă de minimă cultură, a putut să creadă că este nu numai de secolul VII, era un Rembrandt. Când noi l-am văzut, am început să zâmbim, necunoscând persoana, am investit ceva muncă atunci. Sigur că da, au fost descoperite proveniența culorilor, era modernă, era de secol 20, nici măcar la începutul lui, ci ceva mai încolo. Era pe bază de petrol, nu de ulei de plante. A fost însă interesant pentru noi, pentru că grupurile din institut, care până atunci nu prea lucraseră împreună, fiecare lucra pe o anumită direcție și avea un anumit tip de expertiză, pentru acel proiect au lucrat și voluntar, dar împreună, ceea ce a fost un lucru interesant. Vreau să spun însă că, deși nu foarte mulți, casele de licitație vin din când în când la noi cu niște probleme. Este acesta original din atelierul lui Grigorescu sau nu este? La ei n-am mers niciodată la Rembrandt în spate, dar la Grigorescu ni s-a întâmplat. Avem specialiști care sunt atestați de către Ministerul Culturii pentru a da informații certificate în acest domeniu. Putem să spunem că acest tip de vopsea, de exemplu, nu s-a folosit decât după 1922, deci dacă cineva are pretenția că e la 1887, nu e.
Dar arheologii, ce cer arheologii de la fizicieni? Doamna Palincaș, arheologă specialistă în arheologie preistorică.
Personal sunt mai interesată în datarea cu radiocarbon și în studiul ceramicii, dar asta este din cauza că astea sunt materialele cu care lucrez eu mai mult. Sigur că mă interesează și studiul metalelor, dar ele sunt mai puține în zona mea, însă, mă rog, arheometrie facem pentru toată lumea și numărul metodelor este imens, e și în continuă creștere, adică aproape la fiecare conferință de arheometrie apare cineva cu un instrument îmbunătățit, încă ceva la care s-a gândit să facă și n-au făcut alții înainte. Și
cu ce metode se face studiul ceramicii?
Sunt unele care sunt pur și simplu macroscopice și nici acolo nu avem destulă investigație, măcar că asta ne-ar fi mai la îndemână. Sunt unele microscopice și pe urmă sunt cele pe care le aplică fizicienii și chimiștii și care țin de emisie de radiație gamma, emisie produse de radiație X, spectroscopie Raman cu diversele sale îmbunătățiri mai recente și așa mai departe, dar sunt nesfârșit de multe.
Eugen Teodor, Muzeul Național de Istorie, arheolog. Sunteți un vechi susținător al metodelor geofizice folosite în arheologie. Aș vrea să-mi spuneți care este relevanța, ce aduce nou, de ce ați susținut cu atâta consecvență metodele geofizice, cum ușurează munca de interpretare și de prospecțiune.
Unele terenuri, de pildă pădurile, pășunile, nu oferă niciun fel de vizibilitate asupra potențialului arheologic al unui teren și atunci unica metodă de a afla ce este sub tălpi este să faci prospecțiune geofizică.
Prezentarea pe care ați făcut-o astăzi se referea la Limes Transalutanus.
Pe românește, o frontieră romană. În exemplu de astăzi vorbeam de o suprafață de aproximativ 8 hectare acoperite de această pădurea deasă care acum 20 de ani era o livadă. Am detectat câteva puncte extrem de puternic magnetice. Câteva dintre ele cad în interiorul forturilor și nu este deloc de mirare. Aceste forturi se făceau între altele cu cărămide, care este un material puternic magnetizat, dar câteva astfel de puncte din livadă cădeau în afara fortului. De ce ar putea fi interesant acest lucru? Cu alte cuvinte, raportul geofizic îmi spune exact unde trebuie să pun sau unde nu trebuie să pun săpătură. Deci fac economie în primul rând. Nu risipesc resurse financiare de timp, punând o secțiune la întâmplare.
Restaurarea unui manuscris este o treabă foarte laborioasă și necesită o datare cât mai exactă pentru a ști cum să alegi materialele și substanțele cât mai aproape de cele originale. Cum au contribuit analizele fizico-chimice la datarea unui manuscris turco-otoman? Maia Constantinovska, restauratoare în laboratorul de conservare al Bibliotecii Universitare din Skopje, Republica Macedonia. Manuscrisul provine din perioada turco-otomană. Data și locul de proveniență sunt necunoscute, dar în urma analizelor făcute am putut face o estimare a datării, probabil ultima parte a secolului al XVII-lea. Restaurarea a necesitat o dezinfectare anoxică pentru că era deteriorat din cauza insectelor și mucegaiului. A urmat o curățare cu un aspirator special și abia apoi restaurarea propriu-zisă cu hârtie japoneză și metilceluloză. Fizicieni nucleariști, chimiști, arheologi și specialiști în patrimoniu cultural au stat la masa verde și au propus la finalul celei de-a 5-a ediție a Simpozionului Balcanic de Arheometrie crearea unui centru de studiu și conservarea patrimoniului material, dar și a unei structuri de învățământ specializat pentru patrimoniu. Daniela Zaharia, directoarea Departamentului de Istorie Antică, Arheologie și Istorie Artei la Facultatea de Istorie în Universitatea din București.
Cred că ar trebui să avem programe de licență în studii de patrimoniu, așa cum există în Franța, așa cum este în Italia, așa cum există în Marea Britanie, în Spania, în Irlanda, în Belgia și așa mai departe. Deci, studii de patrimoniu, nivel de licență autonome, diplome autonome cu pregătire gătirea respectivă în care echilibrează științele experimentale, arheologia, artele, administrația și alte chestiuni necesare unui om care să se conecteze la realitățile lumii de astăzi și mai ales ale lumii viitoare.
Cum funcționează în restul lumii civilizate învățământul pentru patrimoniu?
Țările nord-europene au lărgit acest concept, ele combină patrimoniul natural cu patrimoniul cultural. Există chiar bachelor degree în studiul patrimoniului cultural și natural. Apoi, în alte părți ale lumii, este din ce în ce mai inclusă în problematica aceasta a patrimoniului cultural, patrimoniul non-tangibil, limbi, tradiții, de oralitate. Totul urmărește și o permanentă rafinare a viziunii pe care UNESCO o are despre patrimoniu, influențată decisiv de profesioniștii patrimoniului. Așa cum și eu cred că trebuie să se întâmple în România, ca politicile în domeniul patrimoniului să fie în primul rând influențate de profesioniștii din domeniu, de unde și nevoia de o educație mai sistematică.